sportske zvezde. Teme sa terena i van njega. Momenti koji se pamte. Zakoračite u Miljanov korner.
Dobro večer i dobrodošli u još jedan Miljanov korner. Dugo sam imao želju da moj kolega, dragi, bude moj gost u ovom podcastu. Nekad on nije mogao, nekad mi nismo mogli, ali sada je ispala najbolji mogući razlog za njegovo gostovanje. Malo kasnimo, možda nekih 15-20 dana, ali najbolji komentator za 2023. godinu, Darko Plavšić, moj gost, momak koji je to potpuno zaslužio i ako god pitate, a to je retko u današnje vreme, bilo kog kolegu, pazite kolegu, da vam kaže nešto o Darku Plavšiću, loše nema da kaže. Da li ti to, mislim da ti to već, evo iskreno te budem, veća nagrada nego od svih ovih koji imaš.
Da, najpre hvala na pozivu, uspjeli smo najzad da se organizujemo. Jeste veliko priznanje stvarno kada dođe od kolega, to što kažeš, ti međuljudski odnosi, to je naravno također vrlo bitno i posebno u ovom poslu gde ima mnogo i da kažemo nekog rivaliteta i neke konkurencije i ali na kraju krajeva svi mi radimo isti posao i lepo je kada takvo priznanje stigne stvarno, s obzirom da su mnoge kolege i čestitale i razgovarale sa mnom o tome kako je to eto bilo jednoglasno i tako dalje u udruženju sportskih novinara i to neke vrlo iskusne kolege koje se jako dugo bave ovim poslom, onda to posebno dobija na težini.
Da. Samo još da pomenujemo da je Aleksandar Joksić najbolji novinar sportski, da je Nina Kolundžija najbolja sportska novinarka, evo i njima sve čestitamo.
Da, pridružujemo se.
Pridružujemo se tim čestitkama. Koliko je danas teško biti sportski komentator?
Pa nije baš lako, posebno ako se rade Zvezda ili Partizan. To je jako kompleksno, da tako kažem, s obzirom da mi doživljavamo sport, ajde, sad mogu da govorim pre svega iz ugla košarke, mada i fudbal, to je manje više isto, možda čak i da kažemo teže i gore. Mi to doživljavamo na jedan poseban način, vrlo emotivan način, nama je sport vrlo, vrlo važan deo života. Bitan je sport i u nekim drugim zemljama, ali mislim da ga niko toliko fatalno ne doživljava kao mi, bar u ovom delu sveta, ajde da zanemarimo možda Južnu Ameriku. Kada je mnogo emocija tu, kada je mnogo interesa tu, kada svi to prate, mislim, jedna od glavnih tema u Beogradu je već 2 godine Evroliga i o tome se priča u kafićima, u gradskom prevozu, na ulici, sa taksistima i tako dalje, onda potrebno je biti jako oprezan po tom pitanju i nemoguće je da se neko ne naljuti, nemoguće je da te neko ne voli, ali ajde, sve dok je u nekim granicama normale, sve to može da prođe, ali da, mislim, da je lako nije, treba stvarno vagati svaku reč, posebno ako se radi derbi. Ja volim da kažem da je gotovo nemoguće nešto posebno dobro odraditi derbi, zato što je možda je najbolji način da se odradi takva jedna utakmica čisto da prenosiš šta se dešava.
Ja mislim da to nema, ja sam radio na 30 fudbalskih derbija i to je nemoguće. Kako god da uradiš.
Bez nekih posebnih zapažanja, bez nekih doskočica, upadica koje su možda moguće kada radiš neku neutralnu utakmicu. Ovde jednostavno ne treba ljude čačkati, ne treba ih dirati jer mi smo tu pre svega zbog gledalaca i ne treba im kvariti ugođaja. Ja kažem, navijač će uvek posmatrati iz svog ugla i on će gledati na koji način si ti nešto prokomentarisao iz svog ugla, da možda toga nije ni svestan. Zbog toga kažem, kada su neke takve stvari, ajde, kad igraju Zvezda ili Partizan protiv nekih inostranih klubova, normalno je da se navija za naše timove i to je potpuno prirodno i tako i treba da bude, ali ume i to da zasmeta ovim drugima, tako da znam to i kada smo išli da radimo derbi sa lica mesta, konkretno kolega Vlahović i ja, ne znam, kada je Zvezda domaćin, on nije to sad ne znam kakve neprijatnosti, ali oseti se određena netrpeljivost. Ali tako je kako je, mislim, to je naše društvo, mi smo navikli tako da funkcionišemo i ne mogu ja, niti bilo ko od nas, to da promeni, može samo da se prilagodi.
E sad, ono što možda ljudi sad ovako svi su te prepoznajete svi po tom komentaru i komentarisanju košarki, ali ja znam da ti sjajno pišeš, da si pre svega sjajan sportski novinar, jer ti sad nekako malo, da li uopšte stižeš da pišeš nešto?
Pa stignem, vezano uglavnom za Crvenu Zvezdu, pisao sam i u Manili kad je reprezentacija igrala, čak sam i dobio neke onako interna priznanja i od nekih igrača i od nekih ljudi iz saveza, što je i ne samo iz ove garniture, već i kada smo bili u Kini na svetskom prvenstvu, pa su mi te stvari bile jako bitne da oni to prate i da su oni to prihvatili, taj način, nekada i kritički, da se razumemo, nije sve uvek afirmativno, ali neka pravovremena kritika ispostavit će se da je možda i značila igračima. Ja pre svega sam i počeo u pisanom novinarstvu u redakciji Frankfurtskih vesti tada, sa jednom jako ozbiljnom sportskom redakcijom predvođenom Mićom Pašićem, nažalost pokojnim, ali bilo je tu još nekih vrlo cenjenih kolega poput Paje Živkovića, Đoleta Pajića,
ja sam baš bio Marke nekom, Nikolovskog baš kad si ti dobio nagradu i dobio je, Radovan Maksimović je dobio nagradu za životno delo.
Absolutno, da, više nego zasluženo.
Zasluženo, da. I onda je bio baš Đole Pajić, onda smo baš pričali o toj redakciji Frankfurtskih vesti i odakle izašla plejada baš puno dobrih novina.
Jeste, mi smo pre svega bili dobri drugari, da ne zaborim tu i Peđu Bajića i Miloša Šakana i Dragana Kudijevića kao iskusnog košarkaškog novinara, dakle, i naravno Aleksandra Stankovića. Zaista jedna vrlo zanimljiva redakcija pre svega i mnogi od nas smo kasnije...
I zanimljivo da ste, većina od vas je ostala u novinarstvu.
Pa jeste, da, to je. Mislim, oni su uglavnom svi stariji od mene, ja sam tu bio kao junior, ali su me svi prihvatili onako kao starija braća i dan danas sa većinom od njih sam u kontaktu i kažem, krenuo sam iz pisanog novinarstva i volim, to je možda i najzahtevniji vid novinarstva, tako kažem, i najkompleksniji, tako da volim da, kada se ukaže prilika da pišem, posebno kada se ode na neki događaj, pa da se možda ljudima dočara iz prvog lica ono što oni ne mogu da vide. Mislim, ja sam tu praksu započeo na sport klubu još 2012. kada sam išao prvi put na El Clasico, na duel između Barcelone i Reala, gde sam sedeo bukvalno na travi iza gola u prvom poluvremenu Ikera Casillasa, u drugom Viktora Valdesa, i onda sam bukvalno pisao kao navijač, još nekoliko puta sam kasnije to praktikovao, a kada je reprezentacija, onda to mora malo ipak da se digne na neki viši nivo i kada je zvezda, naravno, ali jako je bitno, i to je na sport klubu i dalje moguće, da mogu da pišem apsolutno ono što vidim, dakle, bez ikakvih kočnica, bez ikakvih bilo kakvih smernica, nego piši ono što vidiš i kako misliš da treba. Ok, postoji određeno poverenje u to što ću ja napisati, ali jasno, da, ali eto, onda nekad ljudima to i zasmeta. Bila je ta priča posle gostovanja u Bolonji Crvene zvezde, kada sam napisao jedan onako malo oštriji tekst vezan i za ekipu Crvene zvezde, ali i za trenera Duška Ivanovića, koji je neposredno posle toga dobio otkaz, i onda se to stavilo u neku drugačiju konotaciju. Ja sam bukvalno bio sa ekipom tamo i samo sam pisao ono što sam video i kako sam ja to doživao. Ispostavit će se, kažem, da je posle, ne znam, 4-5 dana Ivanović dobio otkaz uoči derbija, pa naravno da to nije slučaj, ali eto, tako se, da li sam ja to dobro video da je tu, mislim, nisam imao nikakve unutrašnje informacije da se tu sad sprema, ne znam šta, jednostavno ekipa tu nije funkcionisala, ok, ispostavit će se kasnije da ne funkcioniše, Bog zna kako, ni posle toga, ali to su neke
ali,
druge stvari.
Ali kad si dotakao toga, da li misliš da je Duško Ivanović ostao, da li bi Zvezda bila bolje?
Ne mislim, zato što selekcija igrača je najveći problem Crvene zvezde ove sezone i to se pokazalo nebrojeno puta, pa i na tom uzorku bez Miloša Teodosića, gde je Zvezda na koliko 0-7 u Euroligi. Mislim da je to najbolji pokazatelj selekcije, jer ako se zavisi od, bez obzira što je Miloš Teodosić naravno košarkaški umetnik, ako se zavisi od čoveka od 36-37 godina, da bez njega ne može da se igra, da se došlo do tog stadijuma, onda je jasno da jednostavno nije napravljen dovoljno dobar tim, nije dovoljno uigran, dovoljno kompatibilan tim koji može na evroligaškom nivou da pobeđuje u kontinuitetu. Da. I s tim u vezi, ok, bila je priča da je Duško Ivanović imao jako veliki doprinos u selektiranju tima, iako je tako, to ne menja ništa, tim nije dobro napravljen, da li ga je loše selektirao Duško Ivanović ili neko drugi, činjenica je da, evo, da to nije dovoljno dobro za Euroligu ove sezone. I ja sam o tome i pisao, mislim, taj koncept da trener isključivo bira ekipu, po mom mišlju, nije dobar, zato što posebno je Crvena zvezda klub koji je u posljednjih 7-8 godina promenio veliki broj trenera. Znači, ako se menjaju treneri, zašto se onda trenerima dozvoljava da biraju ekipu?
Pa zato što tako i mogu da se menjaju, kad bih birao generalni menadžer, a trener trenira, onda je glupo da smeniš trenera.
Jasno je da je potrebna konsultacija sa trenerom pred dovođenjem određenih igrača, ali da se daje neka potpuna autonomija treneru u dovođenju igrača, mislim da to nije. Da to nije dobro rješenje. Ok, ako je to trener za koga znaš da će da ti ostane tu 4, 5, 10 godina da si tako planirao, to je u redu, ali ovako mislim da to nije slučaj i da ok, mislim, Zvezda je probala ove sezone nešto drugačije da uradi u odnosu na neke prethodne sezone. Dakle, dovela je neke iskusne evroligaške igrače koji su tu 10-15 godina. Neki od njih ne bi ni došli u Zvezdu da nisu u toj fazi svoje karijere, poput recimo Adama Hange, što se i osjeća u određenim delovima sezone da on nije na tom nivou koji se očekivao. I neki srpski igrači su ispod nivoa koji se od njih zahteva i koji se podrazumeva u većim delovima njihove karijere, tu pre svih mislim Nedović i Nadavidovca, koji bi tu trebalo da budu jedni od nosilaca igre, a to nije slučaj. Kažem, Zvezda je pokušala, ajde sad da slonimo domaćih igrača na stranu sa tim nekim iskusnijim evroligaškim igračima i onako poprilično se uložilo na kartu Šabaza Nejpira, to se ispostavilo kao greška. Opet kažem, ta ideja samo po sebi nije bila loša, jer je Zvezda želela da napravi jedan iskorak, da dovede neke respektabilnije evroligaške igrače, da oni tu odmah povuku i da možda Zvezda bude stabilnija u gornjem delu tabele, ali bilo je onako krajnje kontraproduktivno i koliko mi je poznato, neće se više raditi na taj način, radit će se na malo drugačiji način.
Sad neću ja te pitam da me otkrivaš to, ali ajde da prvo kažemo, kada imaš u polusezoni onakav rezultat kakav imaš i onda dovedeš Smarta i Gillespija, da li misliš da to da bi neko za to, na primjer, trebao da snosi odgovornost?
Pa mislim da je to pokazatelj Zvezdine pozicije na trenutnom evroligaškom tržištu, da nije u stanju da dovodi te elitne igrače u toj fazi sezone. Doduše, i ovi ostali timovi koji su bili primorani da u tom delu sezone nešto menjaju, niko od njih nije doveo sad ne znam kakvo pojačanje. Efes je tu dobro odreagovao, doveo Dauma, doveo Turua, oni su se pokazali kao dobra pojačanja, oni su dovedeni iz Merkez Efendija i iz Tortone. Moses Wright, koji igra fenomenalno trenutno u ekipi Olimpijakosa, sinoć je vjerojatno bio najbolji igrač ekipe protiv Panathinaikosa, on je doveden takođe iz Merkez Efendija, imao je fenomenalan prvi deo sezone u Turskoj i bit će sve teže u perspektivi dovoditi neke respektabilne igrače, posebno Zvezda i Partizan, s obzirom da je mnogo klubova, ok, sad Zvezda i Partizan imaju možda najviše para u istoriji.
Njihova istorija.
Da, ali imaju i drugi. I Zvezda i Partizan nisu u vrhu kada su budžeti u pitanju i ove godine sam poprilično putovao sa Zvezdom i imao prilike da vidim kako funkcionišu ovi ostali klubovi poput Panathinaikosa, poput Monaka. Ako treba da budemo potpuno pošteni, mislim da su to bolja mesta za igranje košarke od Beograda. Ne mislim sada tu samo na financije, jer pretpostavka je da će se tu financijske ponude izjednačavati, međutim igrati ovde, ono što smo pričali, mi doživljavamo sport na jedan poseban način. Nije uvek ni lako, jer ti ovde kad god se pojaviš na terenu, navijači od tebe očekuju apsolutni maksimum. Na nekim drugim mestima to baš i nije slučaj. I nije ta situacija, sad večeras moram da odigram, inače neću smeti da izađem na ulicu. Mislim, ok, nikome se ovde ništa loše nije desilo, ali je činjenica da se traži nešto više nego na nekim drugim mestima, jer se navijači u potpunosti poistovećuju sa klubovima. Da se vratimo na ono tvoje prvo pitanje, činjenica je da dovođenje Gillespija i Smarta je onako jedna vrsta možda i slučajne poruke gde je Zvezdino mesto trenutno na lestvici kada je
Evroliga u pitanju,
ali i pokazatelj da leto mora da počne već na proleće, pa možda čak i na zimu,
već kada,
da kada je stvaranje tima u pitanju, i da Zvezda mora, aj sad govorim pre svega iz ugla Crvene Zvezde, jer pre svega zadužen sam za praćenje tog tima, da Zvezda mora da koristi to što je više od poslednjih 10 godina uglavnom svaku igrala u Evroligi, da su tu neki igrači stasali i da vide Zvezdu malo bolje od nekih drugih igrača. Kad to kažem, zna se na koga mislim. Mislim na Nikolu Kalinića, mislim na Ognjena Dobrića, mislim na Marka Gudurića. Ok, možda nije realno da svi oni budu u Crvenoj Zvezdi, ali ako postoji već određeni novac, mislim da bi taj novac trebalo dati njima.
Ja, bolje utrošiti na njih nego na stranci.
Tako da, jer oni će mnogo bolje znati šta da rade u Zvezdi od nekih drugih, i verujem da je ova sezona pokazala i bila škola za neke buduće, sezone, kada je Crvena Zvezda u pitanju, da na ovaj način i dovođenjem tog tipa igrača jednostavno nije moguće napraviti dobar rezultat. Možda nekada i jeste, ali hoću da kažem, evo recimo, šta radi Baskonija. Baskonija po pravilu daje šansu ili dovedu nekog igrača direktno oni. Ranije to bio slučaj uglavnom iz Argentine, oni su imali jako dobar tu scouting, ali recimo Marcus Howard, oni, mislim, kogod je pratio NBA ligu, zna kakav je on strelac, ali specifičan je igrač, ne može možda baš svuda da igra. Oni su njemu dali šansu i od njega dobijaju otprilike maksimalno ono što može da se dobije. Oni to stalno rade, dakle, dovode igrače, malo i rizikuju, ali daju im prostora. Mislim, ovo sa Javontom Smartom, ja ne mislim da je on sad taj nivo da on može da postane neki elitni evroligaški igrač, ali neki taj način eventualno, dakle, uslovno rečeno izmišljanje igrača.
Nešto like Alan Billy Baron koji je...
Pa recimo, mislim, on je došao iz Jeske Šehira u Crvenu Zvezdu i postao jedan od omiljenih stranaca u ekipi. Tako da, mislim da je to način Zvezda i Lorenza Brauna prvog dovela u Evropu, da tako kažem, i on je odigrao odličnu sezonu u ekipi Crvene Zvezde. Dakle, taj način se pokazao kao dobar. Recimo, Zvezda kada je dovela Lloyda, što će se ispostaviti možda i kao najbolje američko pojačanje Crvene Zvezde, i to iz nekog drugog, da kažemo, respektabilnog evropskog tima, on je doveden već je tamo u aprilu negde bilo jasno da će on doći. Dakle, mora da se reaguje na vreme, jer kada igrači biraju između, ne znam, Panathinaikosa i Zvezde, otići će u Panathinaikos. Bez obzira što je isti novac. S tim u vezi, Zvezda mora i da ponekad i da preplati određene igrače da bi oni uopšte bili tu, i mislim da ih je nekolicina ove sezone u sastavu, a ni blizu nisu pokazali to što im u ugovoru piše. Ja.
Ono što mogu, kad si već rekao da si putovao sa Crvenom Zvezdom dosta, moj sin kad gleda košarku i kad gleda na utakmici, kad je ima 12 godina, i posle nekih poraza video igrače Crvene Zvezde koji se onako smeju, koji nisu nekako zabrinuti. Koliko ti si malo bliže njima, koliko njih bole ove rezultati?
Pa dobro, to je sve individualno, rekao bih. Mm-hmm. Ali ajde sada ne bude ovom,
da, ovaj je plakao, da,
ovaj nije plakao, da ne idemo na taj način, ali je činjenica da i mentalitetski ova Zvezdina ekipa, pojedini igrači se ne uklapaju u taj koncept koji bi Zvezda trebalo da predstavlja, a znamo na koji način jedino Zvezda može da beleži dobre rezultate u Evroligi, to je maksimalnim izgaranjem, nekom čvrstom odbranom, nekom dodatnom energijom u odnosu na protivnika. Toga je na momente bilo ove sezone, ali rekao bih nedovoljno. I tu je, kažem, nekolicina igrača koji onako... Ne mogu da kažem da im je drago što se izgubilo, ali nije im ni mnogo teško. Da se razumemo, svi oni profesionalno odrađuju posao, ali kažem, ponekada to nije dovoljno i to je možda nekad dovoljno na nekim drugim mestima, ali ne i ovde.
Ono što si rekao da bi Crvena zvezda trebala da pravi tim već sada, što bi rekli, u martu proleća, međutim Zvezda, da li može Zvezda da garantuje bilo kome da će igrati Euroligu sledeće sezone?
Pa to jeste glavno pitanje i da se razumemo, to je onako i prilično neravnopravna borba kada su Zvezda i Partizan u pitanju sa ovim ostalim timovima iz Evrolige, posebno ako imamo u vidu da Zvezda i Partizan nemaju nikakve deonice, nemaju nikakve tu dodatne prihode, a i tekako doprinose atraktivnosti samog takmičenja i to nije pošteno, da se razumemo. I ta činjenica da se i dalje ne zna da li će igrati, ja mislim da će igrati, zapravo poprilično sam siguran i onako, verujem da to i u klubovima već planiraju kao da će da igraju i sa tim u vezi se i ponašaju, ali nije u redu. Nije u redu da ti nemaš garancije da će to da se desi i onda naravno da je jako teško praviti i tim. Kažem, Zvezda jeste napravila lošiju selekciju ove sezone, da se razumemo i Partizan je, što pokazuju i rezultati, ali stvarno, da sada ne bude da kao nešto pravim neku alibi priču i da nešto opravdavam, ali je zaista sve teže praviti evroligaške timove. Ja sam imao prilike u Atini, recimo, da razgovaram sa Sanijem Bićirovićem, koji je tamo generalni menadžer i koji je zaslužan za dovođenje većine ovih igrača koje sada gledamo u dresu Panathinaikosa, osim Slukasa, njega je gazda lično doveo, razgovarali su isto kao ti i ja sada, samo nisu bile kamere uključene. Kaže, mene su mnogi igrači odbili, pa odbili su Panathinaikos sa novim projektom, jedan od najvećih budžeta i...
Trener novi, ja tamo.
Da, Janakopoulos je dobio sad tamo i halu na korišćenje na nekih 50 godina, tamo je sve sad renovirano, sve je novo i vidi se da je Janakopoulos isplanirao da vrati Panathinaikos na vrh Evrolige, to mu je cilj, pre svega da bude za sada bolje od Olimpijakosa, a onda u narednim sezonama da se to podigne jedan viši nivo, ali baš u razgovoru s njim kaže i mene su odbijali. Iako je novca bilo, iako je to Panathinaikos šestostruki prvak Evrope.
I Atina, grad za život.
Da, tako da kada se takve stvari dešavaju, onda možemo da zamislimo koliko je ovde dodatno teško angažovati igrače. Da se razumemo, i sad to malo što se išlo po Evropi, pa vidiš i u kakvim uslovima ekipe rade, recimo Valencija ima takav jedan centar za decu, gde može u istom trenutku 450 dece da trenira, ima 8 terena sa semaforima, sa tribinama, to je sve u okviru hale, pa ne znam, Valencija, Malaga, ajde dobro, Unikaha trenutno ne igra Evroligu, ali hoću da kažem, sva ta mesta su fantastična za igranje košarke, jer ti ljudi obožavaju košarku, ne stvaraju ti nikakav pritisak, a to su najlepši gradovi u Evropi. I mnogi igrači, imamo mi igrača sa ovih prostora koji su po 10 godina igrali u Španiji, neće da mrdnu nigde, zašto? Pa negde će da igra i za manje, za 100-200 hiljada manje, ali će da se probudi sa pogledom na more. I u februaru će mu biti 20 stepeni, dakle to su neke stvari koje takođe utiču na odluke da li će neko igrati na određenom mestu. Tako da mi volimo ovde Beograd, Beograđani smo i tako dalje, ali daleko od toga je da je ovo najlepše mesto u Evropi za igranje košarke.
Da.
I za igranje košarke. Iako ta atmosfera zaista jeste fantastična, jeste nešto o čemu se u Evropi priča, ali ta atmosfera nosi i odgovornost i pritisak i tako dalje.
Nisu svi spremni da
budu skroz u tome. I to se i primećuje kod pojedinih igrača. Ajde, sad evo, pričamo o Crvenoj zvezdi, primećuje se kod određenih igrača da oni nisu u stanju da iznesu taj pritisak i da baš svake večeri, ok, možda ne ubace 20 poena, ali bar da, jer ovde kao došao sam, zagreo sam se dobro, istegao sam se, odradio sam sve što je do mene, to ovde nije dovoljno. Potrebno je nešto dodatno, jer samo u tom slučaju Zvezda, pa i Partizan mogu da beleže velike rezultate.
Pa možda je taj Tobi nekako meni najveći najveći primjer, sad da ne imenujemo ni jednog, ali nekako mi on, momak koji u slovenačkoj reprezentaciji evo sada je pre par dana postigao 20 poena i evo opet u Crvenoj zvezdi ne može da nađe, a nađe kada je prazna hala, kada je ABA liga, mislim ne prazna, ali kada je mnogo manje posjeta.
Pa drugačije nivo košarke pre svega. Da. To bi odličan igrač, zaista jako inteligentan igrač. Bila je priča tokom sezone, ono kad je Zvezda otprilike dovela Gillespija da će dovesti možda još jednog igrača i da će to bi otići u Tenerife. I ja sam gledao Tenerife na završnici Kupa Kralja, to je prava ekipa recimo za njega. I on bi tamo igrao fantastično. Sa Marcelinjom iz kratkih otvaranja, gde on jako pametan igrač, da zna da podijeli pas, on ima i dobar šut i sve, ali Zvezda nije ekipa za Mike Tobija. Jednostavno to se pokazalo, ne snalazi se ni defanzivno, ni ofanzivno, nema dovoljno, čini mi se, ni samopouzdanja. On stvarno izađe među prvima i da se istegne i da se zagreje i da šutne. I ima on tu rutinu, ali on je... Mislim, on je možda definicija toga o čemu smo pričali. On jeste, naravno, dobar igrač. Da li je evroligaški igrač, o tome može da se diskutuje u određenim okolnostima, da, u određenim ne. Specifičan je igrač, potrebni su mu dobri saigrači gde će on biti, da kažemo, bitan i upotrebljiv. Delovalo je da bi on to mogao da bude sa Milošem Teodosićem, međutim ima jako velikih problema u odbrani. Tako dalje, sad ako ti imaš i Teodosića i Tobija zajedno na parketu, to onda može i defanzivni problem na duže staze da bude. Nije to baš sve onako crno ili belo u toj situaciji, ali da se pokazalo da Mike Tobi nije baš igrač za Crvenu zvezdu, i nije. Da tako jednostavno to objasnimo, ali da zna čovjek da igra košarku, zna i te kako. To sa Lukom Dončićem jeste dobar primjer, ali opet, mislim, to je Luka Dončić.
Možda bi i mi igrali dobro
pa, slok. Da. Tako da, kad imaš Dončića, manji problem je da nađeš Tobija.
Da. Kaži mi ovako, tvoje neko, ajde da kažem, nisi meteorolog da prognoziraš, ali tvoje neka predviđanja iz ovog tima Zvezde, ko bi mogao da ostane u sljedećoj sezoni, s tem tog Bolomboja koji je već, ja to kažem, potpisao ugovor. I koje da moramo da ga pohvalimo... otkrovenje koje je iskoristio potpuno ovo što u Zvezdi, da kažem, nije bilo boljeg centra, on je pružio stvarno dobre partije. Prvi put je i dobio onako priliku u Euroligi da potpuno pokaže taj svoj talent.
Jeste, prvi put je dobio priliku da ima tu minutažu, mada na početku sezone isto to nije bio slučaj, on se nametnuo vremenom. On je iz vojničke porodice i to se vidi itekako, on je stvarno... Vidi se da uvek sve radi maksimalno, vrlo je disciplinovan, vrlo je pedantan, ma ništa, bukvalno ne priča, samo radi. Svakako pogodak, da kažemo, Crvene zvezde sa njim. Sad, pričati o tome ko ostaje, a ko ide, mora prvo da se vidi ko bi mogao eventualno da dođe. Deluje mi da bi u narednom periodu Zvezda mogla malo više da ima bazu domaćih igrača, da će na taj način da se funkcioniše. E sad, ne treba jedini parametar da bude taj da je neko domaći igrač, mora da ima kvalitet i da taj kvalitet je spreman i da pokaže. Mislim da će biti renoviranje onako poprilično kad je ovaj sastav u pitanju, jer se pokazalo da na evroligaškom nivou ovako ne može, da to nije dovoljno dobro. Zvezda ima, da kažemo, još jednu sezonu, čini mi se, Miloša Teodosića na raspolaganju, ajde vidjet ćemo to kada se sve bude završilo, ali Zvezda bi to trebalo što bolje da iskoristi, ali ne samo činjenicu da Miloš Teodosić igra, nego činjenicu da Miloš Teodosić može kao jedan od najuticajnijih srpskih igrača u posljednjih 15 godina da bude i neko ko će da utiče na neke druge košarkaše da dođu u Crvenu zvezdu. Tako da mislim da će se raditi u tom pravcu.
Ne možemo sad da zanemarimo Partizan, jeste da ti pratiš Zvezdu, naravno, ali verujem da pratiš i mečeve Partizana. Očekivalo se dosta od Partizana, međutim, izgleda da je odlazak Egzuma, Lesora i Madara bio nenadoknadiv za Crno-Belo ove sezone.
Da. Ono što je Partizan uradio prošle sezone, definitivno je bilo iznad očekivanja čak i navijača Partizana. I sad, to je najbolji pokazatelj kako u košarci zaista nema garancija. Dakle, Partizan je napravio nešto veliko, bio na korak od Final Fora sa igrom koju je Partizan imao
i zaslužio.
U tim trenucima, em što je zaslužio da ide na Final Four, em što bi na tom Final Foru imao ozbiljne šanse da napravi možda i neki baš istorijski rezultat. To se nije desilo i sad, znaš, tu je Željko Obradović, zadržani su Ledej i Panter kao i naneli kao osovina te ekipe i urađeno je manje više sve što se inače radi da se ide korak dalje i imaš najboljeg trenera u Evropi koji je nosilac toga i koji bolje od bilo koga drugog zna kako se to radi. I za sada to nije ni približno na istom nivou od prethodne godine. Tako da to je samo pokazatelj da to nije ni malo lako. Dakle, nije uvek 2 i 2 u košarci 4. Dakle, moraš nekada i da rizikuješ sa nekim igračima, da nešto pogodiš, da nešto promašiš. Ne može da se kaže da je Partizan promašio sa pojačanjima ove sezone, ali taj mentalitetski deo je mnogo bitan. I ovo je, kažem, specifična sredina za igranje košarke i ima fantastičnih igrača koji se ovde nisu snašli. Kaminski i Dožer su potpuno drugačiji igrači od Egzuma i od Lesora. Kaminski je vrlo izvesno i ako se gledaju neki napadački arsenali i to sve, talentovaniji igrač od Lesora. A Lesor je trenutno jedan od najkorisnijih i najboljih evroligaških igrača i neko bez koga ni Panathinaikos ovaj sada kakav je ne može da igra. On je, ispostavit će se, možda bio i najbitniji igrač Partizana. Partizan ove sezone se poprilično muči u tom defanzivnom delu. Prošle godine je bio sličan početak sezone, pa se Partizan podigao pre svega zahvaljujući tome što je podigao nivo svoje odbrane, kako je sezona odmicala. Međutim, to sada definitivno nije slučaj. Dožer i Kaminski definitivno fenomenalni igrači, da ne bude da su oni sad nešto krivi, ali su drugačiji. Oni nisu ratnici. Dožer je majstor košarke i zaista nema nikakvih tajni za njega i čovjek apsolutno sve zna i da je zdravstveno bio u svojoj karijeri kako treba, on bi dan danas igrao
u NBA
ligu i na momente je bio lider Partizana, ali on nije igrač koji će konstantno biti lider Partizana. Opet s druge strane, Kevin Panter koji je prošle sezone imao svoju najbolju sezonu u karijeri i koji se postavio kao elitni evroligaški strelac, definitivno, ove sezone to ne pokazuje i neke vrlo važne utakmice odigrao poprilično loše i bez obzira na to što je on onako i kapiten i trebalo bi da bude lider Partizana, na mnogim utakmicama on se nije ponašao kao lider Partizana i to je uticalo. Ok, Partizan ima dovoljno igrača, neko će vero, poput u posljednje vreme Aleksa Avramovića, da on preuzme.
Ako ima nešto dobro iz loše igre Pantera, to je što je Aleksa Avramović definitivno postao čovjek od koga, ajde kažemo, gotovo sve zavisi
jeste,
u Partizanu.
Jeste, mislim, Partizan ima, da se razumemo, širi sastav nego prošle sezone. Partizan ove sezone ima 13-14 igrača, zapravo ima i sada ih ostalo 14 posle odlaska Tristana Vukčevića, ali svi oni mogu da doprinesu. Partizan prošle godine je imao u rotaciji 8-9 igrača za ove velike, baš važne utakmice. Dobra stvar za Partizan je bila tada što nije bilo povreda, ali je bio kraći sastav, tako kažem. Ove sezone je to promenjeno, ali eto vidimo da ni to nije garancija. Ok, Partizan je trenutno u najboljoj poziciji od svih timova da se nađe na tom 10. mestu, što će mu opet dati šansu da se bori za doigravanje, ali je činjenica da Partizan u ovom trenutku nema igru kojom će beležiti konstantne pobede u Evroligi. Čak bih rekao da možda postoji određeni disbalans između domaćih i stranih igrača, s obzirom da možda neki strani igrači nisu ispunili ono što se od njih očekuje, pa domaći to moraju da nadoknađuju i da se bore za neke svoje dodatne minute, za svoju poziciju. Oni to rade uglavnom dobro, ali to je nekada dovoljno za pobjede, nekada nije, ali taj nedostatak konstantne igre i čvrstine svakako da može negativno da utiče na ekipu. Ako neko zna da to u završnici sezone izbalansira, to je verovatno Željko Bradović.
Pa verovatno su sad ove naredne dva meča, to su ovo duplo kolo Euroligije, Baskonije, Real. Da bi
Partizan igra tri utakmice vezane kod kuće. Partizan ima 8 vezanih poraza u gostima. Očigledno je da u gostima to ne funkcioniše kako treba, da nema potrebne energije, da se Partizan uvek drži, uvek je tu, čak ponekad i vodi. U finišu ne uspe.
Dosta neizvesnih završnica.
Da, da, ali opet dosta neizvesnih završnica su i dobili u Beogradu. I koliko 6 puta je Partizan ove sezone dvocifrene razlike rivala preokretao kod kuće i dolazio do pobede. Dakle, to je pokazatelj da ekipa ima određeni karakter i da je u stanju da se izbori sa poteškoćama na utakmicama. Tri utakmice naredne su kod kuće, ali to su sve timovi koji imaju velike planove. Prvo Baskonija, pa Real, pa Olimpijakos. te utakmice će mnogo toga pokazati, Partizan će naravno imati izuzetnu podršku sa tribina i energija će biti velika, ali moraju i pojedini igrači od kojih se to očekuje da pokažu, da pokažu zašto su postavljeni na to mesto na koje su postavljeni da budu jedni od nosilaca igre, jer jako retko se dešava. Mislim, Kevin Panter je prošle godine bio jedan od najboljih igrača u Evropi i kao takav bio je meta mnogih timova. Partizan je uspeo da ga zadrži, što je zaista veliki, veliki uspeh, ali je činjenica da Panter igra loše i ove nego prošle sezone. Što naravno ne znači najvažnije utakmice tek slede.
Tek slede, da, to sam baš htio da kažem. Da ne znači da neće da procveta sada u ovoj samoj završnici. Kada pogledaš konkurenciju Partizanu za to, ajde da kažemo 10. mesto, deluje meni sada više, deluje da je Efes posle svih ovih partija ozbiljniji protivnik možda nego Valencija.
Efes i Bayern, s tim što Bayern ima jako težak raspored, stvarno. Ja sam imao prilike u Minhinu da razgovaram i sa Pavlom Lasom i sa Lučićem i sa Markom Pešićem posebno. I njima jeste plan da igraju play-in i oni su u dobroj formi, beleže dobre rezultate. Ok, Efes ih je pregazio u prošlom kolu, ali oni i meni deluju kao veći rivali od Valencije, zato što Valencija je u nekom padu i nemaju baš neku formu. Partizan u poslednjem kolu dočekuje Valenciju, deluje da će tu utakmicu morati da dobije šta god da se dešava u međuvremenu, jer bliži se kraj polagano, ali Efes je vrlo čudan ove sezone, promenili su i trenera, tu je sad Tomislav Mijatović koji je dugo tu i koji je otprilike
sve zna.
Tu je drug sa igračima tim.
Da, uvek pomoćni trener nekako.
Pa ne, Tomislav Mijatović je jedan čovjek onako vrlo blage naravi i uvek nasmejan i vrlo pozitivan i vole ga igrači. Ok, sad on ima sigurno tu dobru komunikaciju i sa Klajburnom i sa Larkinom i mnogo tu zavisi od igrača. Efes bez ikakve dileme mislim da igra najgoru odbranu ove sezone u Evroligi. To na momente izgleda bukvalno smešno. Ali imaju taj napadački potencijal gde eto Bayernu su bacili preko 100 poena i uvek mogu da ubace preko 100 poena. Menjali su mnogo sastav, čudna sezona jako, oni i dalje posjeduju talenat i kad pogledaš njihov sastav, to jeste sastav kome je mesto u top 8 ili top 10 kako god, ali to nisu pokazali na terenu, nemaju oni tu potrebnu čvrstinu i baš je, mislim, sa njima je baš sve moguće. Ali vidjet ćemo, može se reći da su oni možda trenutno najveći rival Partizanu u borbi za 10. mesto, jer imaju bolji raspored od Bajerna i eto, to je jedini razlog, mada mislim da je Bajern čvršća ekipa od njih i da je Pablo Laso uspeo da napravi ono što je hteo od ovog postojećeg igračkog kadra koji sad ne može da napadne Evroligu, ali može da se bori za
play-off. Mada kada se onako, nekako kad je počinjala Evroliga i sve, kada ono pogledaš sastav, ono kao Zvezda Partizan, a to je top 8 siguran, a kad pogledaš prvi put kad je došao Bayern ovde u Beograd, sem ovog Asvela, da kažem i Albe, gotovo sve ekipe imaju fantastične sastave. Kad ti u jednom Bayernu imaš tri svetska šampiona, koji nisu ni čak ni u prvoj petorci.
Mada se razumemo, uopšte nije, ništa se tu ne podrazumeva, ni za ove jače timove se ništa ne podrazumeva, a ne za Zvezdu i za Partizan koji grade neki svoj put u Evroligi, ali kažem, Zvezda i Partizan ne mogu da budu po defaultu favoriti u Evroligi bez obzira na ulaganje i na sve. Partizan jeste došao do nekog malo višeg nivoa trenutno od Crvene Zvezde kada je Evroliga u pitanju i to se pokazuje već drugu sezonu za redom. Naravno, zasluge su i celog kluba i Željka Obradovića i igrača naravno. Ali jasno je da se ništa ne podrazumeva i da i Zvezda i Partizan moraju pre svega da čuvaju svoj domaći teren. To je mnogo važno, Zvezda je 7 puta ove sezone izgubila kod kuće. Ok, ima 3-12 u gostima, što je samo po sebi problem. Ali veći problem je 7 poraza kod kuće. Moraš da pobeđuješ kod kuće, posebno u ovakvom ambijentu koji nema niko u Evropi.
Da. Da, oni imaju 14 pobjeda kod kuće, sada bi vjerojatno ili 12.
Dobro, ne možda očekuješ da će sve da dobiješ.
Ali ajde da kažemo da imaš 12 pobjeda.
Ali i... ono, gubio si od, ne znam, Žalgirisa kod kuće, od Baskonije kod kuće. Jest. To...
Od, od okay,
Manija. Izgubiš od, da, ok, da izgubiš od Reala kod kuće.
Da, da.
Ali ovo ostalo...
To onako... bi već trebalo da se dobije.
Ali kažem, Partizan je na domaći teren mnogo toga izvukao.
Jeste.
Ove sezone, ali što reče Željko Bradović posle ove utakmice, neće on koji stalno pominje navijače kao srce Partizana i apsolutno je tako, ali i sam je rekao, neće navijači da dobiju utakmicu, moramo i mi, moraju igrači
nešto da urade. Da. Kada ovako pogledaš Euroligu zadnje dve godine, ja mislim da je ovo baš ono što su od Eurolige i želeli da naprave. Jedna je veoma, pogotovo ove sezone, jedna veoma interesantna liga koju, ajde kažem, veoma prati se i evo, čim je i došla do tog nivoa da i žele i, i da kažem, više neće biti Euroliga, što bi rekao Duško Jovanović. Kako tebi izgleda Euroliga ove sezone i eto, ako možeš da prognoziraš ko bi mogao da bude na Final Fouru, a na Final Fouru je sve moguće, neću da kažem da bude.
Jeste, izuzetna Euroliga, stvarno, dobro i nama je posebno zanimljivo jer imamo dva kluba i ja kao neko ko komentariše Euroligu duže od 10 godina, moram da kažem da nije uvek Euroliga kod nas bila ovoliko popularna, jer je jako bitno, jako bitan taj detalj da igraju i Zvezda i Partizan istovremeno, zato što Zvezda i Partizan se takmiče
međusobno
sa naravno drugim timovima, ali se takmiče i međusobno i svi mi znamo kako to već funkcioniše i dok je u granicama normale i drugarskog nekog peckanja, da tako kažem, sve je u redu. Ali je činjenica da je i generalno na evropskom nivou Euroliga nikada popularnija. Vidimo da Panathinaikos ima prepunu halu, da Olympiakos ima prepunu halu. Znamo da je rani Olympiakos, dok ne dođe neka sama završnica, oni su pre svega fudbalski navijači, ali sada, boga mi, se sve jako prati. Isto činjenica, borba sa Panathinaikosom. I ti rivaliteti, kažem, sve dok je sve normalno i kako treba, to je naravno potrebno i poželjno.
Ali evo, Bayern gradi novu halu.
Bayern gradi novu Monaco, halu, divna je, divan je ambijent na tim mestima, Monte Carlo, München,
Bolonja.
Bolonja, dakle, sve hale su praktično pune, ajde, čak i Alba, mislim, sad ljudi to ne doživljavaju tako, Alba ima veliku halu. Da je njihov prosjek je 8-9 hiljada. Oni su negde u sredini, recimo, po posjećenosti. Oni imaju te ljude koji stalno na to dolaze. Tako da je to jako lepo i sve ekipe imaju svoju publiku. Stekla se navika gledanja Evrolige. Kažu da će to od, aj možda, ne od sledeće sezone, ali od one tamo da se verovatno malo i proširi. Takmičenje i sa Dubajijem, vidjet ćemo sad bi mogli Pariz ili London da i kroz Eurocup da uđu u Euroligu, s obzirom da igraju polufinale Eurokupa međusobno.
Mada se, mi nadamo da će Bešiktaš.
Pa da, mada dobro, Pera Božić stvarno radi veliki posao u Londonu. To što je Olimpijović napravio sa Bešiktašem, prosto
on je prosto majstor za Eurokup.
Gubio je čovjek 21 razlike od Hapoela i dobio u drugom poluvremenu. I zaista pohvale i za Peru Božića i za Dušana Olimpijevića, ova ekipa im igraju odlično.
Pera Božić je ostvario najveći uspeh engleske košarke.
Pa jeste, mislim stvarno, ali oni stvarno lepu košarku igraju. Olimpijević je to napravio neki svoj način, onako malo ratnički. Gubili su 18 razlike na poluvremenu, 57-30, pošto sam radio utakmicu i vidim ga, kreće u slačionicu i skida onaj sako. Mogu samo da zamislim je kako je to bilo u slačionici, ali dalo je rezultata. Šta god je bilo.
Prognoza za Final Four.
Za Final Four prognoza Real, Monaco, Olympiakos i Fenerbahče. Fener igra stvarno fenomenalno u posljednje vreme.
A i kada se vidi sastav, to
kada
je...
Kada se vidi sastav, da, ali legla je ekipa Šara su onako lepo i on to radi fenomenalno. Tako da... To su neke ekipe koje imao sam prilike malo u Monte Carlo i da pričam, pošto Monako stručni štab je gotovo srpski ceo. I onda smo malo razgovarali, oni stvarno igraju dobro, imaju jako dobar raspored i deluje da bi mogli zauzmu drugo mesto na kraju regularnog dela, što je takođe isto vrlo, znači, vrlo, vrlo bitno. Od ekipa koje bi još možda mogla da se nađu na Final Fouru, dodao bih tu Panathinaikos, ali kada dođu eliminacije, mnogo je tu faktora, i, ali da kažem, ove četiri ekipe koje sam sada nabrao možda trenutno igraju najbolju košarku, mislim, može i Barcelona, naravno. Barca posjeduje taj kvalitet, Virtus
manje više.
Pa dobro, mislim, Virtus isto ima domaći teren, oni verovatno neće imati prednost domaćeg terena, ali ako uvek može, oni su recimo vrlo iskusna ekipa, ispunjena bivšim igračima CSKA i više igrača sa preko 30 godina koji su osvajali Euroligu. Neće oni da se uplaše ako odu na neko gostovanje, pa sad kao vidjet ćemo šta će
da bude. Sad moram da te pitam nešto što mene, kad sam rekao da ćeš da mi budeš ti gost i što je večita tajna Euroligije, a to je kako Armani sa ovakvim sastavom i sa ovakvim igračima nikako ne može da uđe u top 8.
Pa evo, i to je pokazatelj, kako neke stvari...
I svi su rekli, aj pitaj, molim te,
neke stvari i kad radiš kako treba, ne mora da znači da će da se završe kako treba. Eto, oni daju podršku Messini, mislim, ove rezultate koje Messina ima u poslednje dve sezone je preživio ni jedan trener u Italiji. On je dobio i produžetak ugovora ove sezone. Sada neko kaže da Messina ne zna svoj posao, to je budalaština. Mislim, oni su napravili, prvo su pravili sastav od evroligaških zvezda, pa su onda dovodili najbolje igrače koji su se tu pojavljivali, pa na sve načine su pokušavali, mada nisu oni tako davno igrali Final Four, Kevin Panter je imao onaj šut za finale protiv Barcelone, ako se ne varam, u polufinalu kad se igralo pred praznom haulom zbog COVID-a u Kelnu. Promašio je i posle toga je usledio taj pad Armanija, gde ne uspevaju da se domognu bilo čega. Ove godine treba biti pošten pa reći da su imali stvarno problema i sa povredama. Imaju sličnu situaciju kao i Crvena zvezda. Zvezda je mnogo uložila, ne mislim tu samo na financije, nego i na ulogu i na to šta bi on trebalo da predstavlja. Zvezda je mnogo uložila na Napiera, oni su mnogo uložili na Pengosa. Međutim, Pengos je daleko od potrebnog nivoa košarke. Evo sad pokušavaju u Valenciji nešto sa njima, ali to ne izgleda dobro. Beron takođe povreda, i ta spoljna linija je stvarno
osakaćena
povredama. Pokušavao je Messina, tu su italijanski košarkaši poput Flaccadoria, Tonuta, uspevali da tu donekle nadoknade. Došao je Maodolo, mada i on bio povređen, mada on nije ni klasični playmaker, on je realno pravi backup, ali onda je došao Napier koji jeste činjenica da igra bolje nego u Zvezdi, jer teško da može gore od onoga, ali nije ni to sad ne znam šta. Mislim, on je protiv Partizana dao neke koševe za pobedu, ali nije on ni tu utakmicu odigrao nešto posebno dobro. Odigrao je dobro u ligi protiv Virtusa, dao, ne znam, 23-4 poena, imao 9 asistencija, ali su oni tu utakmicu lagano izgubili.
On je uglavnom i u Zvezdi igrao dobro utakmice koje je Zvezda izgubila.
Jeste. Tako da, ne znam, da li Armani je jako nezgodna ekipa. Armani je pobedio dva puta Barcelonu ove sezone, Armani je pobedio Real ove sezone kod kuće. Oni posjeduju kvalitet, ali nemaju taj kontinuitet očigledno. Da li je to zbog povreda? Mislim, oni, Ševan Šilc i Nikola Mirotić su među najboljim evroligaškim igračima i u ovakvoj sezoni. Ajde, dobro, Mirotić je bio duže povređen. Šilc igra fantastično. On je jedan od najboljih igrača u Evroligi. Jedan od najpouzdanijih, jedan od onih koji kad izađu na teren, znaš tačno šta očekuješ od njega. Uvek ćeš dobiti ono što si tražio. Ali, kažem, nisu uspeli ni na... Možda su malo sporiji, možda su malo stariji. Meli, Foytman, Heinz, možda se više očekivalo od Poitrasa, pa je i on povređen. Teško je to objasniti, taj sastav je dovoljno kvalitetan.
Ali je stvarno tačno ona prilika i slika prilika Evrolige da šta god da kupiš, ništa ti ne garantuje, kao što je CSKA godinama kupovao.
Oni su doveli Mirotića koji je letos bio glavna meta
svih,
da, on je, da kažemo, bio najbitniji igrač na tržištu. Oni su ga doveli i on je igrao dobro. Igra i sad dobro, ali nema nekih velikih rezultata povodom toga.
Da li je najslabija tačka Evrolige suđenje?
Pa vidim da se mnogo priča o tome, može da se sad diskutuje, moglo bi da bude bolje suđenje. Ja bih malo promenio i ta pravila vezana za challenge. Španci obično su avangarda u pravilima i oni to jako dobro rade, tamo svaki trener ima dva challenge-a i ako ga pogodi taj challenge ostaje, jer zašto, ako si ti pogrešio, zašto bih ja to plaćao? Jeste da to utiče malo na ritam utakmica, ali opet Španci to nadoknađuju i bržim izvođenjem lopte. I ja nisam primetio u Španiji da su utakmice duže nego u Euroligi zbog toga. Znači, ako se to ekspeditivno gleda i ako je sve uigrano i kako treba, ne vidim razlog da... Ali opet ne bih se ni oslanjao na te challenge. Bilo je grešaka, mislim uvek ima grešaka.
Ljudski je greš.
Da, normalno je da se greši. Ne znam šta bih ti rekao po tom pitanju. Vidim da su mnogi nezadovoljni i da se često priča o tom, da kažemo, lošem suđenju.
A da se i košarka toliko ubrzala da
jeste,
više
igra
ni ima.
Se mnogo fizički jako i mnogo zavisi od tih sudijskih kriterijuma, igra se često odbrana i rukama i mnogo je fizički dominantnih igrača. Sad da kažem da je najveći problem Evrolige, možda bi bilo previše, ali da bi moglo da bude bolje, ajde da tako kažem, verovatno bi moglo, ali bih svakako promenio neka pravila vezana za challenge i za te provere i da može više stvari da se proveri challenge-om, jer na kraju utakmice ima neke stvari koje ne mogu da se provere, a to su stvari koje direktno utiču na rezultat, nema potrebe da, posebno kada se igra već prekine.
Da.
Jer okej, ne možeš ti da prekidaš igru da bi nešto proveravao, to nije to baš fudbal, pa kao je stanite sad da vidimo. To ne može, ali kada je igra već prekinuta, ne vidim razlog da se bukvalno sve ne proveri challenge-om što kamera može da registruje. Ono je kao, ne može da se proveri da li je bio faul ili nije bio faul. Mislim, zašto se to ne bi proverilo?
U ovoj sad samo završnici, ajde da kažem, tog našeg razgovora, vratit ćemo se opet na početak, na tvoju nagradu za najboljeg komentatora. I verujem da je tome veoma, veoma doprinela tvoje komentarisanje svjetskog prvenstva. Sad ovako, neću da kažem kolika ti je karijera, onda će da pomisli ljudi da si stariji, ali ti mlad si počeo, da kažem.
Da.
Ali u svojoj karijeri, da li ti je to ovo svjetsko prvenstvo možda i omiljeniji događaj ili nije?
Jeste, nema nikakve dileme i mislim to je moglo i da se primeti, nije.
Da.
Sport je, posebno za nas, ovde sport je emocija pre svega i sport nam stvara uspomene, neke nezaboravne, neke stvari koje možda nismo ni doživeli u nekim drugim sferama života, tako da emocija je mnogo bitna, posebno kada igraju naši timovi, a posebno kada igra naša reprezentacija, da smo onda, hvala Bogu, svi ujedinjeni. I ta reprezentacija tih 20-ak dana je stvarno ujedinila ljude ovde i Zvezdini navijači su i sve snage navijali za Partizanove
igrače
i obrnuto.
A i njihovo ponašanje međusobno je doprinulo.
Jeste, tako. I to što se desilo sa Borišom i stvarno je uticalo da se i narod poistoveti sa tim momcima i činjenica da je i nedostajalo 6, 7, 8 igrača. Nekako je baš predstavljalo definiciju onoga što naša košarka jeste, a to je ta borbenost, taj karakter, pa ta dinastija koju smo mi napravili kroz decenije igranja velikih takmičenja i način na koji se igra košarka kod nas, sve je bilo obuhvaćeno u toj Manili. Za mene, i to sam stalno napominjao, košarkaška reprezentacija zaista nešto posebno i možda i najveći brend ove zemlje jeste Novak Đoković, to što jeste, ali on je to sve sam napravio.
Da.
A ovo se gradilo decenijama.
Da, ovo je proizvod zemlje, da kažem.
Pa, zemlje ili ljudi koji su se bavili tom košarkom, bilo je tu i dobrih ljudi, i loših ljudi, i uspešnih, i neuspešnih, ali bez obzira na sve njih, to je i dalje ostalo i postoji i postojeće, nadajmo se, i u perspektivi. I ja sam odrastao gledajući tu reprezentaciju i meni je bio san da to komentarišem i da se nađem u prilici da, da naša reprezentacija nešto napravi. I to je bila onako, ja više od 15 godina radim ovaj posao i bukvalno svih tih 15 godina može da stane u tu Bogdanovu kontru, recimo.
Da.
Tako da, onako, baš je bila iskrena emocija i verujem da su ljudi to i prepoznali i da je to bilo nešto što, jer komentarisanje tako velikih događaja, to je pitanje trenutka, jer ok, dugo ti radiš taj posao i milion utakmica si ispratio i možda si neke stvari bolje prokomentarisao, ali te velike stvari su ono što se pamti. I jako je bitno da komentator svojom, ali bukvalno može jednom rečenicom da sve to oplemeni, svi mi znamo koje su to rečenice bile kroz istoriju i našeg sporta i naše komentarisanja. Meni je oduvek bila želja da i moja neka rečenica bude u tom redu. Ukoliko jeste, ja ne mogu da budem više srećen zbog toga. I to je suština.
Da. Sam si rekao da je i ekipu, ono što se nažalost desilo, Boriš i ujedinilo. Da li je možda i, da kažem, ne samo i tebe kao komentatora, ni sve novinare tamo, ali da kažem, pogotovo tebe koga smo svi ovde slušali, nadahnulo da budeš i ti, da se osjetiš kao neki deo baš ona ekipe.
Da, pa ti kad si tamo, ti jesi deo ekipe, mislim, ne, naravno, ne utičeš ti ni na šta, ali ne samo ja, nego i svi novinari koji su bili tamo, mi smo jedna delegacija, ok. Znamo i svi, različite su i redakcije, neko od svog novinara traži možda nešto drugačije, nešto da se izmišlja, nešto da, ne mislim u smislu lažnih vesti, nego da se izmišlja u prilozi, da nešto bude maštovito, ovako, onako, neko traži čistu informaciju, ali smo svi na nekom istom zadatku i svi mi želimo da ti momci tamo pobede.
Pogotovo kad je tako daleko.
Pa jeste, ja sad dugo radim ovaj posao, mnogi od tih košarkaša znam kad su igrali svoje prve utakmice u seniorskoj košarci, mnoge njihove velike mečeve kada su oni postajali košarkaši sam, veliki košarkaši sam i komentarisao. Ne mogu kažem sad da sam sa nekim od njih prijatelj, ali znamo se jako dobro i na istom smo tu nekom zadatku. Drugo, ja sad ovde sedim, teren je ovde, znači čak je bilo i situacija gde se hvata pogled, gde ima neke interakcije u tom smislu kao ajmo sad, znaš. I sve je to mnogo lepo i to je nešto što i tekako utiče na doživljaj toga što si rekao, da ja se osetim da sam i ja deo toga. Pa ta priča, Svetislav Pešić i ja smo se videli sasvim slučajno gde sam išao, ne znam, da pijem vode, a on je, ne mogu kažem meditirao, nego onako pre utakmice je imao neko vreme za sebe u tom nekom prostoru između uslačionica i samog terena i tu smo se sreli kada smo igrali sa Litvanijom, razgovarali smo minut i po dva i to se dobilo. Sasvim slučajno isto protiv Kanade, ista ta komunikacija, ista priča. Čak, koliko se sećam, nismo ni pričali o samoj utakmici, o nečemu potpuno levom.
Da.
Što je možda u tom trenutku
bilo i za njega opuštajuće.
Pa, verovatno, mislim, i nismo se sreli u oči finala.
Eto, ako niste znali tajno zbog čega smo ovo izgubili.
Šalu na stranu, kažem, to su sve neke stvari koje, mislim, to su istorijski događaji za naš sport. Kada se dođe tako daleko i kada cela Srbija to gleda, retka je privilegija ti budeš tamo i da sve što se desi u tim trenucima je nešto posebno i nešto o čemu ćeš ti da pričaš nekome kasnije. Evo sad mi ovde pričamo o tome, a da je posebno i da je privilegija, zaista jest.
Evo i za kraj imam tebe jedno pitanje, ako da kažem, pa možda da kažem i trik pitanje.
Da.
Ali sad iz ovog razgovora već na slučajem koji će ti biti odgovor, da li bi više volao da radiš finale Evrolige Zvezda Partizan ili finale Olimpijskih igara Srbija Sjedinjene Američke Države, na primjer?
Uf, ne znam kako mi izašlo iz tog finala Zvezda Partizan. Da se držimo reprezentacije.
Reprezentacije.
Da, više bih to voleo. Mislim, pošto moram, jel, da odgovorim na ovo pitanje, neka bude reprezentacija, ali naravno da bi bilo fantastično da Zvezda i Partizan dobace do finala Evrolige. Ne znam kako bi se to
ja ne znam kako bi taj koji bi organizovao taj
da, bilo bi tu raznoraznih poteškoća, ali neka dođe do toga pa ćemo da vidimo kako će to da se organizuje.
Darko, puno ti hvala na ovom razgovoru, nadam se da si ti uživao koliko i ja i verujem i naši gledalci i slušalci. Želim ti puno uspeha u tvojoj karijeri, verujem da možeš dobiješ još nagrada za najbolji komentatora. Ako može to, ali ako ne, onda jedno sigurno ono za životno delo, a do toga imaš da se načekaš.
Hvala na lepim željama, hvala ti pre svega na pozivu, da, bilo je jako prijatno, ali nisam ništa drugo ni očekivao i ništa, vidimo se nekom drugom priliku.
Hvala.
Pozdrav svima.
Gledali ste još jedan Miljano Korner, naravno mi se vidimo i narednog petka od 21 čas. Doviđenja.
Sportske zvezde. Teme sa terena i van njega. Momenti koji se pamte. Zakoračite u Miljanov korner.